В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портаков. Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Російський президент Володимир Путін виступив сьогодні з посланням Федеральним збором Російської Федерації. Цей виступ вважався таким плановим, ніхто особливих сенсацій від нього не очікував, однак це дійсно сенсаційна промова, яку зараз вже порівнюють із так званою мюнхенською промовою Путіна, тому що з точки зору рівня мілітаризму і загроз, ця промова не має себе рівних у новітній російській історії. Я думаю, що останній раз з такими промовами і погрозами російські керівники виступали ще під час Радянського Союзу. Останній був, швидше за все, колишній генеральний секретар Центрального комітету КПРС Юрій Андропов, один з попередників Володимира Путіна в спеціальних службах. І з цього часу просто ні. Причому це не просто промова, це демонстрація новітніх таких різновидів російського озброєння. Причому демонструється, як вони можуть буквально потрапити на територію Сполучених Штатів. Там один з відеоматеріалів якраз демонстрував, як російська ракета влучає на територію американського штату Флорида. Так що російсько-американське протистояння в цій промові було головним мотивом для Путіна. Це просто щось неймовірне. Це, до речі, підтверджує наші свого часу коментарі про те, що Володимир Путін воює не з Україною, а й з Сполученими Штатами і Заходом, що Україна – це для нього тільки етап. В цій промові про Україну нічого не говорили. Проте всі оці наші попередження, вони, можна сказати, сьогодні, 1 березня 2018 року збулися. Гостя нашої програми – Олеся Якноб, політичний експерт, і скайп у нас доєднається Віктор Миронько, керівник Центру українських досліджень Інституту Європи Російської академії наук. Пані Олесь, от що це?
Ну, дійсно, треба сказати, що за весь цей період, ну, якщо так можна назвати, навіть передвиборчий, да, у Російській Федерації, якихось таких яскравих ні речей, ні якихось таких кампаній їх не було. І ну, в цьому сенсі, да, в цьому сенсі ця промова, і з точки зору передвиборчої кампанії, і з точки зору взагалі ситуації, яка описує стан, ну, скажімо, і настрої еліт в Російській Федерації, вона її дійсно показовує. Але для мене, я погоджуюсь з вашими формулюваннями, що таких по таким мілітаристським загрозам публічним, да, подібних заяв не звучало від мюнхенської промови. Але, знаєте, тут для мене виникає питання, в чому мета? Чи це все-таки та продовження тієї логіки, яку займає Російська Федерація вже декілька років підряд, а це підвищення ставок і таким чином публічний шантаж, ну, скажімо, там не лише України, а всього світу, демонструючи можливі загрози, там готовність, як це було показано сьогодні і прозвучало під час промови. Чи це дійсно такий курс, до якого Росія і російські еліти готуються в якійсь довгостроковій перспективі? І якщо вони готуються до такого курсу дійсно, а це не є просто предметом короткострокового шантажу, щоб, скажімо, там за півроку чи за рік намагатися все-таки нав'язати, да, якісь своє бачення чи свій пакт, про який дуже довго і багато говорили в Росії, чи це довгострокове бачення, якщо це так, то це потребуватиме змін всередині країни, тому що ресурсу немає. І ті плани, про які там звучали, і те, що озвучувалося, такого ресурсу на сьогодні немає. І це потребуватиме змін тоді всередині самої Росії. Тому тут для мене в цьому є питання. Чи це, знову ж таки, шантаж і блеф для того, щоб тиснути на Захід? Чи це все-таки усвідомлення? Да. От такий, да, от таке розуміння, що саме це потрібно сьогодні Росії як державі і от готовність до такого курсу.
Пане Вікторе, вітаю.
Доброго дня.
Я хочу звернутися до вашого, якщо хочете, досвіду вашої радянської політичної кар'єри, тому що він для нас зараз важливіший, ніж наші розмови такі от, чи суто аналітичні з Олесею. Тому що я вважаю, що ви можете собі все ж таки дати звіт про те, що це в промові Путіна. Це все ж таки риторика, чи це початок гонки озброєнь. Це дуже важливо, тому що в радянські часи ми теж бачили різні прояви такого, я б сказав, божевілля. Була риторика, а була справжня гонка озброєнь. І ця гонка озброєнь, коли вона стала реальною, я пам'ятаю, там і палким прихильником був добре нам з вами відомий маршал Дмитро Устінов, не буду його порівнювати з Сергієм Шойгу, просто з точки зору спеціалі рівня, я б сказав, професійності, але так чи інакше, цей курс, він знищив Радянський Союз і його економіку. Що зараз відбувається? Що ми почули?
Шановний пане Віталію, ви знаєте, сьогодні, коли я слухав виступ і читав після цього президента з посланням його щорічним, мене не залишало дійсно відчуття дежавю. Десь я вже це чув, десь я вже це бачив. Коли? Мабуть, хлопчиком чув на початку 60-х років, пам'ятаєте, про Кузькіну матір? Микита Сергійович Хрущов колись пояснював американцям, що ми їх поховаємо. Не поховали, правда. Потім ви згадали радянські часи. Я, чесно, відчував дежавю з пленумів Центрального комітету КПРС навіть часів перебудови. Членом Центрального комітету КПРС я був, і мені все це нагадало про те, що тоді дуже багато було членів Центрального уряду, центрального органу управління Радянським Союзом, які начебто підтримували демократизацію, реформи, вихід з революції 70-річної, але я відчував, що вони хотіли би все змінити, нічого не міняючи. От приблизно таке відчуття сьогодні і в мене. Але про змагання в озброєннях, про гонку озброєнь, я думаю, що сьогодні говорити дуже важко. Дуже важко, просто порівнюючи потенціали. Економічні потенціали Радянського Союзу і Сполучених Штатів, чи сукупні потенціали того, що звалося соціалістичною системою в світі, і сукупний потенціал західних країн, вони були порівняно схожими чи близькими. Економічний потенціал, звісно, ми відставали з кожним роком, але теж був порівнюваний з потенціалом Сполучених Штатів і західних країн. Зараз ситуація абсолютно інша. Тому, чесно говоря, я дуже розчарований. Я чекав, все ж таки, я чекав, що зроблені якісь висновки з цих 25 років, які ми пережили після перебудови, що щось буде мінятися. Ну, схоже на те, що нічого не міняється. Але ви розумієте, оце бряцання зброєю, це не є свідчення сили. На жаль, це ще одне свідчення слабкості. Це свідчення того, що реформи здійснити справжні по модернізації економіки, суспільно-політичного життя країни не вдається, тому залишається використовувати тільки те, що використовувалося і тоді. Це дуже-дуже сумне для мене спостереження.
Дякую. От я вам хочу, Олесю, навести цитату. Вона сьогодні ж це цитата командуючого ядерними силами Сполучених Штатів, керівника стратегічного командування генерала Джона Хайтена. Росія є сьогодні найзначнішою угрозою, він має на увазі у порівнянні з Китаєм і Північною Кореєю. Тому що зараз тільки вона загрожує самому існуванню нашої країни. Ми маємо дивитися це саме з такої перспективи. Це на конференції Асоціації проти повітряної і протиракетної оборони Сполучених Штатів було сказано. І цікаво, що це було ще до промови Путіна. Ну, очевидно, що Путін виступав тоді, коли в Сполучених Штатах була ніч. І це важливий момент, тому що, значить, Сполучені Штати ці загрози сприймають достатньо серйозно.
Ну, звичайно. Ви знаєте, днями Лавров заявив, що Сполучені Штати готують Європейський Союз для того, щоб застосувати тактичну ядерну зброю щодо Російської Федерації. Тому тут, до речі, якщо ми порівнюємо ситуацію з Мюнхенською промовою, є суттєва різниця. Тому що Мюнхенська промова в 2007 році, вона мала реально зовнішнього суб'єкта для того, для кого те, що було тоді сказано і прозвучало, було важливо. Тоді Путін звертався насправді до Європи, і він в якійсь мірі критикував, і в якійсь мірі Європа, можливо, розділяла там певну критику, яка стосувалась дій Буша, там загалом тих реалій. І це було зрозуміло, хто є зовнішній адресат.
Це було партнерство, а не така пряма загроза.
Звичайно, це було об'єктивно, якби те, що хотілося, можливо, європейцям, щоб не обов'язково в такій риториці прозвучало, але те, щоб така проблематика обговорювалася. Коли сьогодні Володимир Путін в цій же промові говорить, що посилення військового потенціалу Російської Федерації – це запорука збереження миру на всій планеті, ну, вибачте, це прямо зворотня сьогодні всі говорять, і Сполучені Штати, і європейські країни, і сьогодні зовнішнього адресата, який би вірив, дав ці слова, його на сьогодні немає. Скоріше, така промова сприймається, можливо, з увагою, тому що ніхто не розуміє, як далі, в який бік рухатиметься Російська Федерація?
Як на це
реагувати? Якщо далі, знову ж таки, посилюватиметься ця військова складова, при тому, що економічно Росія продовжуватиме слабнути, ніхто не знає, дійсно, на якому етапі які загрози можуть актуалізуватися в такій ситуації. Тому тут, я думаю, абсолютно об'єктивно, коли кажуть, що є світовий порушник, який робить акцент виключно в бік, там, знаєте, сила єсть, ума не надо, то це невідомо, да, яким чином може на тому чи іншому етапі спрацювати. працювати. І в цьому сенсі зовнішніх, ну скажімо, слухачів або аудиторії, яка б дійсно розділяла якісь позиції, сьогодні немає, тому що прямо зворотня позиція. Тому тут, як я вже сказала, це питання, чи це просто міна при хорошій грі, коли економічно все погано, чи це риторика для того, щоб шантажувати Захід, чи це от таке усвідомлення, розуміння того, що Росії треба рухатись саме в такий бік. Якщо це так, то це дійсно не відчуття тоді реального стану 21-го століття і того, що потрібно країні в 21-му столітті.
От можемо послухати Путіна, до речі, покажіть нам, що він казав.
Деш. Несмотря на все проблемы, с которыми мы сталкивались там в экономике, в финансах, в оборонной промышленности, в армии, но все-таки Россия оставалась и остается крупнейшей ядерной державой. Нет, с нами никто по существу не хотел разговаривать. Нас никто не слушал. Послушайте сейчас. У нас не было и нет планов использования этого потенциала в наступательных, а тем более в агрессивных целях. Мы никому не угрожаем, ни на кого не собираемся нападать. Ничего, ни у кого, угрожая оружием, не собираемся отнять. У нас у самих все есть.
Ображена людина, пане Вікторе. От скажіть, може це дійсно образа? Образа за те, що не хочуть розмовляти так, як Путін би хотів, щоб з ним розмовляли. Образа на те, що виключили з Великої Вісімки. Врешті-решт, останні образи, після якої Путін двічі збирав Раду безпеки Російської Федерації, це знищення американськими збройними силами російських військових найманців в Сирії. Ми розуміємо, що це не найманці, це російські військовослужбовці. І такого ляпаса російські збройні сили не отримували, я б сказав, з часу їхнього знищення афганськими джахедами під час війни в Афганістані. Але це були моджахеди, а це були американці. І, можливо, це спричинило такий, я б сказав, мілітаристський, таку мілітаристську тональність цієї промови.
Я так не думаю, Віталію. Дійсно, всі ці події, які відбулися, про які ви згадали зараз, вони дуже прикрі і вони дуже символічні. Американці довго очікували нагоди для того, щоб все ж таки нагадати, з ким мають справу. Що мають справу не тільки з Сирією, а мають справу з потугою військовою, серйозною. Але мені здається, що стосовно цього виступу президент Росії, цього послання, все ж таки, воно адресовано, скоріше за все, як було згадано сьогодні, не зовнішній аудиторії, а внутрішній аудиторії. Ви, мабуть, праві, і я це відчуваю, і це відчувають усі, якась образа присутня у російської еліти, у російського керівництва, але Володимир Володимирович тут трошки лукавить. Коли він говорить про те, що от з нами ніхто не хотів розмовляти, виникає запитання, а з ким ви готові були розмовляти? На жаль, у якоїсь частини російської еліти і у нашого президента, як ми бачимо із цього його виступу, є таке, значить, таке помилкове відчуття того, що Росія – це Радянський Союз. Росія – це не Радянський Союз. Росія хотіла б розмовляти тільки виключно з Сполученими Штатами Америки, які вони вважають рівними собі, і навіть не дуже хотіла розмовляти, наприклад, з Європейським Союзом чи з європейськими державами, не говорячи вже про своїх ближніх сусідів, про Україну і ще про щось. Хоча, з моєї точки зору, Україна і Росія, не дивлячись на різницю в розмірах, це є конкуренти. Економічні, культурні, політичні конкуренти, але отак конкурувати, мабуть, не треба. Тому так, в цьому є якась образа, якісь спогади про минуле, про ту роль, яку і про те місце, яке займав Радянський Союз. Мені здається, що вони ніяк не можуть себе взяти до розуміння, до себе зрозуміти те, що Радянського Союзу вже немає, а Росія – це не Радянський Союз. Але я не зовсім згодний з тією оцінкою, яка була дана його виступу у 2007 році у Мюнхені. Ви розумієте, в Мюнхені все ж таки дійсно у нього були підстави. І він говорив про те, що світ не може бути однополярним. Світ не може бути з одним центром сили. Але за цей час, за 11 років, багато що змінилося. Вже вочевидь є два центри сили – це Китай і Сполучені Штати Америки. Зараз питання стоїть, чи не буде третій центр сили, таким центром може стати Європейський Союз. Але Європейський Союз може стати таким центром сили, якщо він знайде спільну мову з Росією, А Росія може знайти спільну мову з Європейським Союзом, тільки вирішивши проблеми, пов'язані з російсько-українським конфліктом. Отакий розклад на сьогодні. І в цьому сенсі, у цьому розумінні, я дуже знепокоєний тим, що сьогодні, тим, як подані ці проблеми у виступі президента Росії. Це не той шлях, який потрібний Росії. І якщо це план на майбутні 6 років, то нас очікує подальше відставання від світу, подальше загальмування модернізації, ну і всі ці неприємні речі, які ми вже відчуваємо зараз.
Дякую, пане Вікторе. Олеся, от цікаво, що він вже не згадав Путін не тільки про Україну, він взагалі про пострадянський простір не задав у цьому посланні. От у цьому є послання Росія і є Сполучені Штати. Ну, є до певної міри Захід, так би. Але пострадянського простору, союзників Росії, Європейського, Євразійського економічного союзу, Білорусі, Казахстану немає. Просто немовби цього всього не існує в їхніх планах.
Ну, я думаю, що, по-перше, це пов'язано з бажанням підвищувати ставки і дійсно навіщо окреслювати, да, якусь свою зону інтересів, скажімо, там пострадянським простором. Треба одразу себе намагатись позиціонувати як рівноправного
як
і домовлятися, да, апріорі про якісь більші глобальніші речі. А по-друге, ну так, а чим тут хвалитися? Всі знають, що де-факто митний союз де-факто його немає в тому сенсі, що країни, які входять в митний союз, вони вже по окремим питанням займають різну позицію, яка є, ну, наприклад, там питання мита на ті ж українські товари. У Казахстана і Білорусі тут відрізняється позиція. Це от на такому простому, ну, якби прикладі для нас актуальному, відрізняється політика економічна. Тому тут, ну, митного союзу де-факто як такого немає. Але все-таки, ну, от знаєте, дивно, насправді ніхто ж, от я тут абсолютно погоджую, що в 2007 році був зовнішній суб'єкт, і це звучало своєчасно в значній мірі, і це дійсно обговорювалося. Але ніхто ж за весь цей час, в принципі, не претендував на те, щоб Росію позбавити впливу на пострадянському просторі. І той варіант союзу між Україною і Росією, і ми ж пам'ятаємо, коли обговорювалися оці всі трикутники, там Україна, Росія, Європа, газовий консорціум Україна, Росія, Європа, все це обговорювалося, і найбільше тоді претензії якраз звучало з боку самої Російської Федерації, і несприйняття там тієї ж угоди про асоціацію і зоною вільної торгівлі, і пропозиції суміщати ці два варіанти, вони йшли від самої Російської Федерації. Тому тут, ну, чи це вирішення внутрішніх проблем за рахунок зовнішніх, чи це все-таки от така, ну, якби розуміння того, що обидва варіанти, ну, скажімо, і посилення оцього ізоляціонізму, і як один з проявів, це такий курс, чи намагання, ну, скажімо, вже відступати, умовно кажучи, можливо, вони сприймаються як обидва варіанти, які не мають, ну, скажімо, позитивних якихось продовжень для Російської Федерації.
У нас є на зв'язку російський журналіст Аркадій Бабченко. Вітаю, Аркадія.
Да, добрий день, Віталій.
А скажіть, ви як вважаєте, російське суспільство взагалі сприймає цю мілітаристську риторику? Ось мої колеги кажуть про те, що це якраз вся риторика Путіна, це риторика внутрішнього вжитку. А чи дійсно можна сказати, що для російського виборця, умовно кажучи, для російського громадянина знову відчути, що він живе в такій державі, яка може знищити Америку за кілька годин, це таке велике щастя?
Ну, звісно, це велике щастя. Тут недавно був какой-то очередной опрос, так 75% россиян говорят не против того, чтобы их дети или родственники служили сейчас в армии, при том, что в Сирии там война, на Донбассе война, и людей там хоронят под номерками без имен. Так вот, 3/4 россиян не против, и Россия всегда такой была. И все вот эти разговоры типа про то, что русские не хотят войны, спросить его у тишины, это чушь собачья. Россия – воюющая страна, Россия – воюющая нация, Россия – милитаристская нация. После Второй мировой войны у России, у Советского Союза тогда и у России, я пытался почитать, если я не ошибаюсь, было 36 войн, военных конфликтов. Все они были, ни один из них не был конфликтом оборонительным, все они были конфликтами наступательными, все были за пределами своей страны. Если посмотреть, что там сейчас происходит в детских садах, как ставят номера спецназ или там все это победно-бесие на 9 мая, то вывод совершенно очевиден. Российское общество милитаризировано очень сильно. Они готовы воевать. Я думаю, что они будут воевать, да.
А от сама ця зброя, яка продемонстрована сьогодні, вона дійсно може бути в Росії запущена в масове виробництво, перетворена на реальні такі, я б сказав, сили спеціального призначення, чи якось там інакше це будуть називатися, як там ракетні війська особливого призначення. Чи це просто поки що ми бачимо з інфографікою і мультфільми? Що це взагалі?
Ви маєте відомити тут нову ракету, так?
Да, ну, ракета, потім там ще щось було, якийсь те, що Путін сказав, що як метеорит, я не хочу ще до кінця це показувати, але він там багато таких страшилок, як з фільму «Зоряні війни» демонстрував.
А я что-то не понимаю, что столько шума вокруг этой ракеты. Ну, сейчас эти ракеты уже кто только не строит. Вот я знаю одного парня, который строит ракеты, способные долететь не то что до Флориды, а до Марса. И он готов это сделать через 2 года. А тут ядерная вроде как держава строит очередную, клепает титановую трубу, способную взлететь на 150 метров в космос и там пролететь 4000 километров до Флориды. И такие пляски как будто изобрели какую-то невероятную новую гигантскую технологию. Но эти технологии уже у Ким Чен Ына есть. Он уже Ким Чен Ын через пол океана пуляет. Не знаю, уже там ИГИЛ с Хезболлой уже касабами через весь Израиль стреляют, да? То есть это совершенно информационный шум. Но была старая воевода, был старый сатана, там, которые комплектующие, для которых делали в Украине. Сейчас этих комплектующих не стало, но они наладили производство той же самой титановой трубы на заклепках в России. Чего-то супер нового я здесь не вижу вообще совершенно. Это все очередной пиар, все очередная вот эта вот победобесие для внутреннего употребления.
Ну от пан Нігоні Олесь, бачите, Аркадій вважає, що це просто от всі ці ракети на закльоках, і він каже, це просто дійсно частина передвиборчої кампанії, тому що, ну дійсно, я не бачив ніколи, що президент Росії виступав так, як якийсь, знаєте, менеджер якоїсь американської корпорації, який там презентує Apple. Ну це б дуже схоже було. А от зараз побачите, як воно все літає, а як зараз побачите малюнки, це ще не новий продукт, ми повністю не покажемо, але покажемо вам частину. І ця графіка, тобто він ніколи не мультипліказувався, не можу це слово вимовити, але ви мене розуміли, зрозуміли до кінця, от, як це було під час цього послання, це дивно.
Ні, ну знаєте, ми ж спостерігали оці, там, умовно кажучи, тільки без позитива, там, польоти Мюнхгаузена, то на місяць, то там всі ці подвиги, там, то пірнати вглиб Чорного моря, діставати амфори, то стерхи, там, то все, оцей образ мачо. Ну, я маю на увазі в плані, да, демонстрації от якихось масштабних там, чи успіхів, чи безпосередньої участі в цих процесах. І оскільки більше немає чим, правда, хвалитися, якщо взяти всю цю, ну, скажімо, ту політику, ті дії, які проводяться за останні 4 роки, то, в принципі, да, можна лише там намагатись демонструвати якийсь військовий потенціал і все. Але в той же час, якщо ми подивимося на реалії, на реальні події, які відбуваються, то той же розгром групи Вагнера в Сирії, він набагато більше, да, це є реальність. І коли сказав міністр оборони Сполучених Штатів, що раз вас там нет, то вас там і не буде, от, то це є якби реальна відповідь. А так демонструвати оцей монументалізм такий політичний, ну це більше, поки що принаймні, це більше схоже на, ну, таку риторику і піар. Але яке це матиме продовження далі, я думаю, що стане зрозуміло після президентських виборів, коли буде сформований або оновлений там якось ця владна вертикаль, і, можливо, стане тоді більш зрозуміло, в який це бік все рухається. Але поки що для мене це більше схоже дійсно на таку риторику, частково передвиборчу, а частково все-таки в руслі тієї тактики і стратегії, яку займає російське керівництво, це от підвищувати ставки постійно і намагатись постійно на цьому підвищенні ставок, на демонстрації цього шантажу для себе досягнути і передумовитися з приводу якихось окремих позицій. Але реалії вони показують інакше, що ніяких передумовленостей їх немає. Навпаки, наростає відповідь, ну, от, зокрема, від Сполучених Штатів по різним напрямкам.
Ну, от будемо тепер дійсно стежити за тим, як буде сприймати далі світ ці погрози Путіна, тому що я вже казав, що зараз всі дуже стурбовані цим, що це сенсація дня така для світової преси. Подивимося, що дійсно буде робити Російська Федерація. Однак у нас залишилося буквально 20 секунд. Я не знаю, Олесь, чи погодитися зі мною, я не дуже вірю, що в такій ситуації ось цей, я б сказав, мілітарист може стати миротворцем. От в це я не вірю.
Ну, поки що не схоже, тому що це прямо протилежна риторика.
Да, тому що мав би говорити миротворець.
Звичайно, коли людина каже, що ми через наші танки будемо запорукою миру у світі, то це виглядає...
Це чули ми вже колись.
Так, це ми вже проходили.
Не один раз. Дякую. Нагадаю, що наш гість сьогодні – це політичний експерт Олеся